Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Jos Suomella ei olisi kansalliskirjailijaa tällä hetkellä, niin yksi hyvä vaihtoehto kansalliskirjailijaksi voisi olla Väinö Linna, urjalalaissyntyinen metallimies, josta tuli 50-luvulla ja 60-luvun alussa niin erittäin suosittu suomalainen kirjailija ja myöhempi klassikko. Tiesitkö, että Väinö Linnasta monet povasivat jopa Nobel-voittajaa 1900-luvun puolella? No, hän ei sitten Nobel-kilpailuissa pärjännyt, niin kuin ei pärjännyt esimerkiksi Paavo Haavikkokaan, josta hänestäkin monta kertaa povattiin nobelistia. Entä tiesitkö, että Väinö Linna kärsi 60-luvulla, kun hän oli saanut Pohjantähti-trilogia valmiiksi, niin aika pahasta työuupumuksesta, jopa masennuksesta, ja hän huomasi, että hänen kirjailijauransa taitaa olla aika lailla lopussa. No, todellisuudessa Väinö Linna kirjoitti vielä kyllä paljonkin Pohjantähti-trilogian jälkeen, mutta hänen varsinainen kaunokirjojen tuotanto alkoi olla siinä, ja niin hän sitten kuolemansa saakka niin teki aika paljon ihan tietokirjoitusta, eli esseitä, joita on koottukin kokoelmiksi asti. Tässä Romuluksen jäljellä ohjelman jaksossa niin mä puutun oikeastaan sellaisiin hetkiin, jotka on suurelta yleisöltä niin jäänyt vähän vieraammaksi, ja käydään läpi vähän sitä, miten Väinö Linna oikeastaan niin muutti tyylinsä tuossa 50-luvun alkupuolella saatuaan uusia esikuvia. Eli mennäänpä ajassa taaksepäin kevääseen 1952. Jatkosodan loppumisesta oli kulunut noin 8 vuotta ja Tampereella oli kesä tulossa ja Helsingissä valmistauduttiin olympialaisiin. Näihin aikoihin Väinö Linna haki ja sai valtiolta kirjailija-apurahan vuoden päivät. Siihen turvin piti sitten olla poissa tehdastyöstä ja tehdä päätoimisesti kirjailijan hommia. Ja tämä kirjailijan työni oli Väinö Linnalle sellainen kutsumus, että hän oli siitä jo pitkään haaveillut, että hän saattaisi irrottautua metallityöstä ja tehdä ihan sitten sitä kirjailijan työtä koko päivä toimisesti. Ja tämä oli sitten hänen ensimmäinen tilanne, jossa hän saattoi siihen sitten sillä tavalla paneutua. Ja hänhän oli julkaissut siihen mennessä jo 2 kirjaa, että päämääräkirja oli ilmestynyt 1947 vuonna. VSO oli nähnyt nuoren kirjailijan suuruuden jo silloin, että oli ottanut haavinsa ja sitten tuotettu nuoren kirjailijan teos. Ja sitten seuraavana vuonna Musta rakkaus sai kans sitten julkisuutta. Ja Väinö Linna itse ei näihin kirjoihin ollut sillä lailla tyytyväinen, että hän halusi kehittyä ja kirjoittaa entistä parempia teoksia. No, siinä kohti hän sitten, kun oli apurahan saanut, niin hän sitten päätti kirjoittaa sellaisen suuren maailmankatsomuksellisen teoksen, josta nämä edelliset teokset oli vain sirpaleita, ja joka haastaisi jopa Dostojevskin Karamazovin veljekset. Linnahan oli ollut jo vuosikaudet kiinnostunut psykologiasta ja myös filosofiasta ja lueskellut niitä molempia aineita niin kirjoista, joita hän löysi Tampereen kaupunginkirjastosta ja Finlaysonin omasta kirjastosta. Ja muun muassa Schopenhaueria ja Nietzscheä hän tutki intohimoisesti ja Thomas Carlylen teoksia. Ja sitten myöskin Eino Kailan psykoanalyyttisiä teoksia. Ja vaikka hän oli metallimies ja karstaaja, niin hän ahmi kirjan toisensa jälkeen aiheista, jotka saattaisivat ensi alkuun tuntuakin aika vaikeilta. No, hän antoi tälle uudelle käsikirjoitukselle sellaisen nimen kuin Messias. Tämä Messias-nimi oli vähän semmoinen mysteeri hänen aikanaan ja myöhemminkin, että viittasiko se sitten jonkinlaiseen vapahtajahenkeen tai henkilöön, niin sitä ei oikein tiedetä, mutta nämä aiheet oli kuitenkin aika uskonnollisia, mitä hän tähän valitsi, ja ne löytyi Linnan aikaisempien romaanien aihepiireistä. Päähuomio oli uskonnossa ja kirkossa, ja isoäidiltä ja äidiltä opitut kristilliset normit niin kaipas pöllyttämistä, ja siihen Linna lähtikin sitten aika mutkattomasti. Messias-teema sinänsä oli lainassa kirjailijaystävältä ja kirjailijatoverilta Aladar Valmarilta. Tämä suurin piirtein samoihin aikoihin syntynyt kirjailija oli tamperelainen ja taidekriitikko. Valmari teki oikeastaan siviilityökseen karttoja ja oli parhaita ystäviä Väinö Linnalle. Ja myöskin Mäkelän piirin jäsen, mihin Linnakin kuului. Ja niin Linna päätti tehdä uskonnollisesta pohdiskelijasta Valmarista niin romaanihenkilön mystisen uneksian. Valmarista tuli Ilmari, 25-vuotias varastokirjuri, Messias-käsikirjoitukseen. Ja niin siinä sitten kävi, kun Linna rupesi tätä kirjoittamaan kotonansa amurissa, niin tarina imasi hänet heti mukaansa. Messiaan päähenkilö Ilmari Mustakorpi oli paljon lukenut ja henkisesti paljon korkeammalla kuin alaisensa varastolla. Hän oli siis tämmöinen varastoesimies, semmoinen pikkupäällikkö, että hänen yläpuolella oli porukkaa ja sitten suurin osa muista oli hänen alaisia. Ilmarilla oli oikeastaan kaksi semmoista mörköä, jotka teki hänen elämästään sietämätöntä. Toinen oli sukupuolisuus ja toinen oli sitten uskonto. Et kumpikaan näistä asioista ei ollut varaston pikkupomon juttu varsinaisesti. Ja tällainen korkealle ajatteleva romaanihenkilö kiivaili järjen puolesta uskoa vastaan. Ilmari loi tuttava piirissään tällaisia henkilöitä, jotka osasivat uskoa Jumalaan tai antoivat siihen itselleen luvan. Ja tämä tuntui Ilmarista hyvin vieraalta ja luotaan työntävältä, mutta samalla hänestä tuli jotenkin onneton ja yksinäinenkin. Ja sitten ahdistus kasvoi suuresti, kun hän sairastui tappavaan keuhkotautiin. Ja tämä keuhkotauti oli 50-luvun Suomessa aika tavallinen sairaus, johon kuoli paljon ihmisiä joka vuosi. Ja tässä on kyllä pieni kytky myös Dostojevskin kohtaloon, kun Dostojevski hän myöskin kärsi huonoista keuhkoista ja menehtyikin sitten keuhkotautiin. No, lääkäri toteaa tässä Messias-käsikirjoituksessa Ilmarin taudin olevan jo niin loppuvaiheessa, ettei siihen sitten enää oikein mitkään hoidot auta. Ja kun Ilmari kuulee nämä huonot uutiset, niin hän ei kätke mielipahansa ja hän lähtee kiukkuisesti kävelemään lääkäristä kotiinsa ja matkalla pohtii kaikenlaista epäreiluutta, mitä elämässä on tähän mennessä ollut. Hän koki jääneensä vajaaksi elämän valheesta, joka antoi muille voimia kestää jopa kuoleman hetken ylitse. Mutta sitten sattuu semmoinen jännä erikoinen suunnanmuutos, että kun kuolema oikeasti kolkuttaa nurkan takana, niin Ilmarin ajatukset uskon suhteeni muuttuvat. Eli uskosta tulee oikeastaan vähän niin kuin verkko hänen ympärille. Mitä enemmän hän potkii itseään irti, niin sitä pahemmin hän sotkeutuu tähän verkkoon. Ja Ilmari kääntää tämän ihan kiukuksi, että hän ryhtyy syyttämään mielessään kaikkia, jotka ovat aikaisemmin häntä alistaneet henkisesti. Ja siinä kohti osansa saavat papit ja opettajat ja muut lurjukset, jotka hänen lapsuudessa ovat ahdistusta tuottaneet. Ja sitten hän laajentaa tätä vastustusta myös Lutteriin ja Runebergiin, jotka ovat olleet sellaisia kansanopettajia, joista ei ollut mitään hyötyä kuitenkaan, että enemmän vaan sitten semmoista synkkää ahdistusta heidänkin puheista on seurannut. Ja näin Ilmarin tämä mieli, niin se kääntyy yhä vaan synkempään. Ei hän ei näe niin kuin minkäännäköistä valoa siinä mietiskelyssään niin kuin tuleva vastaan. Ja samalla kun hänen fysiikkani alkaa pikkuhiljaa sanoa sopimustaan irti, samalla hänen mielensä alkaa myös vähän niin kuin irrottautua tästä ajasta. Silloin kun Ilmari arvioi sielunsa tilaa, niin hän erittelee lapsena oppimia myyttejä. Korkeammalle nousi kuoleman pelko, ihmisten moraalisen käyttäytymisen vahva ohjaaja. Dostojevskin Ivan Karamazovhan totesi, että moraalia ei olisi, jos se ei olisi kuolemaa. Ja nyt kuolemaan tuomittuna Ilmarin tunteet menivät vuoristorataa ylös ja alas. Välillä hän hihkui elämänuskoa niin kuin Nietzschen yli-ihminen. Kyllähän tässä nyt selvitään ihan heittämällä tämänkin ylitse. Ja toisessa hetkessä hänen itsetuntonsa mureni ja vanhan ajan nöyryyttämisellä kasvatettu surkuihminen tuli näkyviin. Ja lopulta hän kääntyi katsomaan väsyneenä taivaalle ja hyvin pilkallisin ajatuksin suuntasi sinnekin huomiotansa, että kyllä tuonnekin on niin helppo sovittaa mitä vain, kun se on niin tyhjä. Ilmari kävi sitten sanoutumassa irti työpaikallaan ja koki omaksuneensa sellaisen orjan luonteen, josta oli päästävä irti keinolla millä hyvänsä. Ja niinhän oikeastaan ensimmäisen kerran elämässään niin päätti sitten lähteä ihan ryyppäämään paikalliseen puistoon. Ja sieltä hän sitten löysi kaksi puliukkoa, jonka kanssa hän sitten vietti aikaa. Ja näiden rappioalkoholistien kanssa hörönauru raukui ja pullot kilisivät. Ja hiljainen Ilmari kävi sisäistä vuoropuhelua, jossa yli-ihminen ja kristillinen moraalipersona ottivat toisistaan mittaa kunnolla. Ja nousuhumala irrotti Ilmarin kielen kannat ja hän innostui puhumaan filosofisia puheita näille kuulijoille, jotka nyt siinä sattui hollilla olemaan. Hän hyökkäsi alistavia kasvatusmenetelmiä vastaan ja avautui haukkumaan Lutteria, Jeesusta, pappeja. Muut ehkä kuuntelivat jotain, mutta voi olla, ettei kukaan sitten oikein ymmärtänyt, miksi Ilmari nyt tällaisia halusi jutella. Mutta pidetäänpä tässä kohti taukoa ja jatketaanpa hetken päästä niin Ilmari Mustakorven ja Väinö Linnan kanssa eteenpäin.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Tervetuloa seuraamaan suuria kirjailijoita Romuluksen jäljillä ohjelmaa. Tässä ohjelmassa käyn tänään läpi Väinö Linnan elämänvaiheita ja keskityn kiintoisa kohtaa hänen elämässä 52 vuonna, jolloin hän kirjoitti elämänsä oikeastaan vaikeinta kirjaa. Sen työnimenä oli tällainen kuin Messias. Tämän Messian käsikirjoitusprojekti, niin se tapahtui käytännössä hänen kotona Puuvilla tehtaan kadulla. Amurinlinnan upouusi ja punatiilinen nelikerroksinen kerrostalo oli Finlaysonin työntekijöille rakentama. Ja Linnojen asunto oli pienikokoinen. Suoraan porraskäytävästä astuttiin keittiö, jonka takana oli asunnon toinen huone, eli kamaria. Keittiön lattialla oli räsymattoja ja ääniä oli paljon. Kerttuvaimo, joka oli sota-aikana löytynyt Väinölinnan seuraksi vaimoksi, niin sotilaskodista, niin oli hyvin puhelias ja iloluonteinen nainen. Ja Kertusta kerrotaan, että hän oli aika tällainen aktiivinen myös rahan käyttäjänä, ja sen takia metallimiehen palkat ei tahtonut oikein perheelle aina riittää, kun Kertulla tahtoi raha kulua kaupungilla hyvin nopeasti. Ja sen takia Väinöllä oli nämä elatuksen murheet, niin ne oli välillä aika voimakkaita, ja tätä apurahaa, jonka hän sitten sai kirjailijan työtä varten, niin sitä hän sitten yritti kovasti käyttää säästeliästi. Linnoilla oli tuohon aikaan vain yksi lapsi, tytär Sinikka, joka oli 3 vuotta vanha siinä vaiheessa, kun kirjailija teki Messias-käsikirjoitusta. Kotona olevat äänet häiritsi häntä välillä aika lailla, ja niin hän vetäytyi sitten ihan kadulle kotoa ja lähti karkuteille, niin Finlaysonin tiloihin kirjoittamaan sitten tätä käsikirjoitusta, ja porttivahdin asunnossa tulikin tärkeä tukikohta metallimiehelle ja myöskin pakopaikka. Ja siellä sitten niin Väinö kirjoittaa tekstiä. Tekisi mieli kutsua häntä vaikka Väiskyksi. Se ei oikeastaan ollut hänen lempinimi. Enemmän sotakaverit ja kirjailijatoverit Mäkelän piirissä tai pirkkalalaiskirjailijoissa käytti Väpi-nimeä Väinölinnasta. Tämä Messian kerronta oli oikeastaan pelkkää henkilökuvausta. Tässä oli kyllä jonkunnäköinen tutun näköinen kaupunki, mutta sen nimeä ei koskaan kerrottu, eikä oikeastaan historiallisesta ajankohdastakaan ole viitteitä, että Ilmari tovereineen niin on Suomessa jossakin aikaa ei kauheasti kuvata. Linnan kuvauksessa niin näkyy vähän vaikutteita Eino Kailan psykoanalyyttisistä teoksissa, joissa ihmisen arvomaailma ei niin kauhean tärkeänä pidetä, vaan enemmän tällaiset todelliset motiivit tehdä jotakin, niin ne on aika alkukantaisia ja primitiivisten tunteiden heijastumia. Ja kun tähän sijoittaa sen, että arvoilla ei nyt ole niin väliä, me tekee niin kuin tietynlaisen vararikon tai konkurssi, niin uskontokin siinä kohti niin menettää merkityksensä. Mutta Väinölinna piti kuitenkin uskontoa oljenkortena, johon ihminen on perinteisesti turvautunut aina, kun on ollut vaikeita hetkiä. No, olisiko tällaisessa oljenkorressa aineesta romaaniin? No, totta kai on. Lukijat ne ainakin tuntevat aiheen entuudestaan. Ja tätä ajatusta ruokki Dostojevskin esikuva, koska uskonto oli Dostojevskillekin ollut hyvin tärkeä. Ja niin Kailan ja Dostojevskin innoittamana niin Linna suunnitteli yhdistävänsä Messian päähenkilössä oikeastaan 3 Dostojevskin romaanihenkilöä. Rodion Raskolnikovin, joka löytyy Rikoksesta ja rangaistuksesta, sekä Mitja ja Ivan Karamazovi, jotka löytyvät sitten taas Karamazovi-veljeksistä. Linna oikeastaan ajatteli, että uskonnollisen romaani voi kirjoittaa kuka tahansa uskonnollista aiheesta kiinnostunut kirjailija. Se, että kirjailija itse olisi välttämättä niin uskonnollinen, ei oikeastaan loppu niin kuin haitannut tätä kirjoittamista. Ja Messias-nimi saattoi olla ihan vitsi, sellaiseksi tarkoitettu. Messias oli vapahtajana niin kirjailijalle ihan ironinen, suuri valhe. Ja Jeesus esimerkiksi oli Linnalle niin itsepetokseen verrattava kummajainen. Löytyisikö Jeesukselle jostain joku vaihtoehto, jota voisi esitellä Messias-kirjassa? No, mennäänpä hetkeksi kirjan tapahtumiin takaisin. Ja Ilmari vei oikeastaan tämän kaksi juoppoa, jotka hän kadulta löysi, niin vei heidät kotiinsa ja sitten sinne löytyi jostain naisseuraakin. Ja Ilmari eka kerta niin tapahtui hänen asunnossansa epämääräisissä oloissa ja kun hän sitten aamulla herää sieltä juoppoporukan keskeltä, niin hän kokee aikamoisen morkkiksen ja hänen mielensä oli tyhjä kuin taivas. Hän oli sammunut kuin lyhty lattialle takki päänalusena ja illan viimeinen ajatus oli ollut, että olen astunut hyvän ja pahan tälle puolen, en tuolle puolen niin kuin oli tarkoitus. Ja sitten kun krapula-aamu koitti, niin syyllisyys kävi päälle saman tien kuin yleinen syyttäjä. Ja mielenkiintoista on se, että vaikka Ilmari oli kuitenkin sitten uskontoa ja kirkkoakin vastaan henkeä ja vereni, niin tällaisena hetkenä hän etsi jostain Uuden testamentin ja koetti sen avulla sitten selvittää ajatuksiansa. No, päivä siitä sitten lähti käyntiin ja illalla hänen ovensa koputettiin. Vanhat työkaverit olivat keränneet rahasumman, jonka tuomiseen sitten Ilmari lähiäisin alainen oli sitten lähtenyt. Ja tämä kohtaus on sillä lailla vähän semmoinen räväkkä, että alainen, joka näkee mahdollisuuden toisen sairastumisessa, että hän saisi sitten tämän viran itsellensä, niin tekee sitten virheitä Ilmarin kanssa ja Ilmari näkee hyvin vaivatta, että kuinka pinnallista toisen pahoittelu on ja niin hän jopa kieltäytyy lahjasta ja ohjaa tämän alaisensa ulos rahoinensa. Sitten tulee yö, jonka painajaisunet täyttävät ja Ilmari herää sunnuntai-aamun ja päättää lähteä kirkkoon. Se on aika jännä tilanne, että Ilmari sitten päättää lähteä etsimään sovitusta kirkosta ja kokee, että jos nyt tästä ajasta lähdetään rauhallisena, niin kyllä jonkunnäköinen puhdistautuminen se tarvitsisi saada ja luterilaisen kirkon esikuvan mukaisesti alttarille päin hänen askeleensa vievät ja hän kokee, että kirkon velvollisuutena on puolustaa häntä Jumala edessä. Ja no, sitten kun hän menee Jumalan palvelukseen, niin siellä hän rukoilee sekavia rukouksia, osallistuu liturgiaan papin mukana ja laulaa virret, mitkä laulettavaksi annetaan. Mutta armoa ei etsivä sielu sieltä löydä. Jumalan tuomio näyttää pysyvän ja nuori pappi, joka saarnaa, niin tulee vahvistaneeksi asian. Armo ei ole Ilmari juttu sekään. Ja kesken saarna, niin Ilmari nousee vähän niin kuin mielenosoituksellisesti ylös ja rientää puolijuoksua pois kirkosta. Tässä on tutkijat nähnyt kyllä Dostojevskin vaikutusta Linnan ajatuksiin, että Dostojevskin innoittamana Linna päätti ajaa päähenkilö niin ahtaalle, että tämä alkaisi tosissaan miettiä itsemurhaa. Tämä on suoraan Dostojevskin romaaneista otettu ajatus. Esimerkiksi Riivaajissa vuodelta 1872 niin esiintyy voimakas ajatus itsemurhasta ihmisen vapaimpana tekona. Dostojevskille, joka oli itse uskonnollinen kirjailija, niin hänelle itsemurha ja ateismi oli niin kuin semmoinen yhteinen tai yhdessä toimiva pari. Että jos Jumala ei ollut olemassa, niin tällainen ihminen saattoi itse ottaa Jumalan paikan ja päättää päivänsä itse silloin, kun se tuntui sopivimmalta hetkeltä. Mutta oikeastaan niin nämä itsetuhon tällaiset ajatukset, niin nämä oli Linnalle vähän liiankin voimakkaita, koska hän hän ei kyllä suunnitellut sitä, mutta hän tuli hakeneeksi näitä Ilmarin ahdistuksen syitä niin omasta mielestänsä ja oman mielensä syövereistä. Ja se johti sellaiseen prosessiin, että hän kirjoitti oikeastaan vain pelkkiä näitä synkkiä ajatuksia ja sitten unohti oikeastaan kaiken muun. Ja varsinkin silloin, kun hän kirjoitti kotona, niin se tuntui aika rankalta, koska Kerttu vaimokin tuli välillä ottaa hihasta kiinni ja huomautti, että hänkin nyt on olemassa, että eikös voisi kirjailija välillä hänellekin huomiota antaa. Ja Sinikka-tytärki saattoi joskus sitten jotain samantyyppistä tehdä, mutta kirjailija ei oikeastaan siihen lähtenyt, vaan hän keskittyi kirjoittamaan, kun hänellä nyt oli paljon ajatuksia, mistä kirjoittaa. Hän joi kahvia litra kaupalla ja tupakoi paljon ja kirjoitti yötä päivää, nukkui aika vähän. Ja Jakko Syrjä, joka on Väinölinnan parhaita kavereita ollut, niin Jakko Syrjän mukaan, niin Väinölinna kirjoitti tätä Messiasta niin intensiivisellä tahdilla, eli hyvin voimakkaalla tahdilla, niin 2 viikkoa. Ja sitten alkoi tulla isoja ongelmia. Millaisia ongelmia, niin käydään niitä läpi tauon jälkeen. Pysyppä kuulolla.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Väinölinnan kirjoitettua Messias-käsikirjoitusta noin 2 viikkoa, niin hänellä alkoi tulla isoja ongelmia. Oikeastaan se, että hän oli pöyhinyt näitä sielun tuhoavia voimia yhä syvemmältä, niin se kävi hänen mielensä päälle ja niin hänen omat aggressiiviset tunteensa niin pyrkivät väkisin siirtymään kirjan sivuille. Hän huomasi itse asiassa kirjoittamansa itseänsä kirjaansa ja kun itsetuhoiset ajatukset olivat Ilmarilla tärkeitä, niin ne nousivat myös kirjailijan mielessä pintaan ja hän huomasi vaipuneensa lievään psykoosiin. Huomasi olevansa yhtä romaanihenkilönsä kanssa ja pelkäsi hetken päästä menettävänsä otteen persoonallisuudestansa. Mitä siitä sitten seuraisi? Alkaisiko hän vahingoittaa itsensä sijasta esimerkiksi vaimoa tai tytärtä? Ja tämä tilanne oli saatava poikki keinolla millä hyvänsä. No, Linna oli tutustunut Mäkelän piirissä niin nuoreen psykiatriin nimeltä Veikko Tähkä. Tästä Veikko Tähkästä oli tuleva psykoanalyysin suomalainen tämmöinen guru, joka sitten ohjasi muita psykoanalyytikkoja työssänsä. Ja niin kirjailija päätti lähteä käymään Veikko Tähkän luona ja varasi ajan Helsingistä ja Kertulle sanoi vaan puolivillaisesti käyvänsä siellä varmuuden vuoksi ja juttelemassa vähän lääkärin kanssa. Ja jo junamatka Tampereelta Helsinkiin selvitti ajatuksia kummasti. Ja sitten kun hän pääsi Veikko Tähkän vastaanotolle, niin keskusteluista oli arvaamatonta hyötyä. Linna huomasi persoonallisuutensa voimavarat ja alkoi käyttää niitä hyväksensä. Tämä kriisi oli oikeastaan Linnalleni juuri uskonnollinen kriisi, jossa hän pohti myös ihan uskoon tulemista, mutta hänelle ei käynyt samalla lailla kuin monelle muulle rintamamiehelle, jotka sodan aiheuttaman syyllisyyden vuoksi niin kääntyivät lopulta uskovaisiksi ja liittyivät lestadiolaisten rauhanyhdistyksiin tai helluntaiseurakuntiin tai muihin seurakuntayhteisöihin. Et oikeastaan Jumala ei vapahtanut Linnaa, niin kuin ei Ilmariakaan, vaan Linna itse vapautti itsensä tästä syyllisyydestä. Ja tätä kriisiä on kutsuttu kirjaushistoriassa niin juuri Messias-kriisiksi ihan tämän tekeillä olleen käsikirjoituksen vuoksi. Kirjailija oli kirjoittanut 2 viikossa 83 tiheää sivua. Nämä sivut on jälkikäteen 2 tutkijaa tutkinut, Nils Björges Thunbom, joka on ruotsin kielelle kääntänyt Väinölinnan teoksia, niin hän tutki 60-luvulla ja Jaakko Syrjä sitten 2000-luvulla. Sivut olivat niin täyteen kirjoitettuja, että ne vastasivat noin 150 painosivua. Ja nämä Messian ensimmäiset sivut lähtivät esitarkastukseen VSO:lle, ja sieltä tuli parissa päivässä hyväksyvä päätös. Tästä olisi hyvä jatkaa sitten eteenpäin. Tässä kohdassa voisi olla ihan paikallaan sitten jatkaa hiukan sen Messias-käsikirjoituksen juonen kanssa. Eli kun Ilmari pääsi pois kirkosta, niin hän lähti kävelemään kirkkoa kiertävää hiekkakäytävää pitkin. Hän ei päässyt kovin kauas kirkosta, vaan kiersi sitä ympäri huojahdellen puolelta toiselle niin kuin juopunut henkilö. Ja hän jupisi mielessään, että pelastus oli näköjään vain niitä varten, jotka olivat sen ansainneet, eivät hänen kaltaisilleen syntisille, jotka olivat armon tarpeessa. Ilmarin paatoksessa oli tärkeä ajatus, että mitä ne tekevät Messialla, joiden sydämet ovat jo valmiiksi täynnä rakkautta ja jaloutta. Sitten Ilmarilla meni kuppi nurin ja hän raivon vallassaan ja alkoi hyppiä tasajalkaa ja sairas ruumis ei kestänyt tällaista riehumista. Keuhkoihin tuli repeämä ja hetken päästä verta alkoi nousta suuhun. Ja Ilmari ehti rientää läheiselle penkille ja istuutua ennen kuin taju lähti. Kuoliko Ilmari siihen? No tämä kysymys niin jäi valitettavasti vaille ratkaisua, koska tämä penkille tuupertuminen, niin se oli oikeastaan niin siellä 83. sivun lopussa. No jäikö tämä teksti kesken? No tavallaan jäi, että kirjailija oli kyllä suunnitellut jatkoa. Hän sitten kun hän tuli sieltä Helsingistä Veikko Tähkän luota kotiin, niin hän oli hyvin helpottunut, että hänen kriisinsä oli lauennut ja sitten hän alkoi taas kirjoitustyöhön ja hänellä oli ajatuksia, että hän kirjoittaisi vielä noin 200 painosivua lisää tarinaa. Mutta kirjailijan työ on välillä aika takkuista ja tie saattaa nousta pystyyn prosessin vaiheissa, milloin sitten nouseekin. Ja Linnan kohdalla kävi niin, että hän oli kyllä pelastanut itsensä, mutta kadottanut Ilmari Mustakorven. Hän ei pystynyt enää kuvittelemaan Ilmarin sielunelämää niin, että siitä olisi tullut uskottava jatko tälle romaanille. Tämä romaanikerronta muuttui hyvin ulkokohtaiseksi. Ja sitten tuli Väinölinnalle uusia ahdistuksen aikoja, kun kustannussopimus, jonka hän oli tehnyt, niin velvoitti häntä kirjoittamaan tekstin loppuun. Ja työtä ei voinut kesken jättää ja perhekin vaati elatuksensa ja apuraha vastineensa. Ja seuraavien kuukausien aikana niin Linna kirjoitti oikeastaan 3 erilaista ratkaisua Ilmarin ongelmiin. Lähetti ne VSO:lle, joka palautti ne takaisin, tyrmäsi kaikki huonoina ja ei ne oikeastaan ne loput kelvannut Linnallekaan ja myöhemmin sitten vuonna 1953 niin tämä kirjailija sitten niin kävi VSO:ssa keskustelemassa tilanteestaan ja niin he yhteistuumin kustantaja ja kirjailija päättivät, että käsikirjoituksen valmistelu lopetetaan kokonaan ja tämä Messias-käsikirjoitus, jota oli siihen mennessä tosiaan vähän reilu 80 liuskaa valmiina, niin se sitten laitettiin kassakaappiin odottamaan sitten jotakin. Mutta kirjailija itsekin tiesi, että tätä kirjaa ei tulla koskaan julkaisemaan. Linna lopetti apurauhaa kautensa kesken ja palautti loput rahat takaisin sille, kuka ne oli antanut, ja palasi Finlaysonille töihin. Myöhemmin sitten, kun oli kulunut useita vuosia ja Väinölinna oli saanut valmiiksi Tuntemattoman sotilaan ja täällä Pohjan tähti tähden alla -teossarjan, niin hän ilmoitti, että Messiasta ei saisi missään nimessä julkaista, ei hänen kuolemansa jälkeenkään. Ja Väinölinnalla oli merkillinen tapa niin välillä suhtautua hyvin tuhoavasti näihin käsikirjoitusraakileisiin tai teksteihin, mitkä hän oli kotona. Ja niin hän sitten hävitti polttamalla niin käsikirjoituksen toisen osan, eli ne sivut, jotka hän oli kirjoittanut sen Veikko Tähkän kohtaamisen jälkeen. Aika pian Messias-käsikirjoituksen päättymisen jälkeen niin Linna kirjoitti esseen vuonna 1953. Sen nimi oli tällainen kuin Hiilikoukku Lapioksi. Ja tässä esseessä Linna pohdiskeli aika laveasti kaikenlaisia asioita, muun muassa kolmannen maailmansodan mahdollisuutta, ja puhui aika paljon psykologiasta ja leimasi Sigmund Freudin tupajumien kantaisäksi, jonka hypoteesit olivat muuttuneet uskonnoksi. Ja tässä yhteydessä niin on nähtävissä jo sellainen prosessi, joka vei Linnaa hyvin nopeasti pois psykologisesta kerronnasta, josta hän oli ennen ollut kiinnostunut. Ja hän oli oikeastaan jo kääntynyt Alex Matsonin ohjaamana uusien esikuvien puoleen, että John Steinbeck ja Leo Tolstoi, tällaiset kollektiivikuvauksen gurut, niin ne olivat Linnallekin hyvin tärkeitä oppimestareita. Ja siinä vaiheessa, kun hän rupesi sitten kirjoittamaan sotakokemuksiensa pohjalta niin Tuntematonta sotilasta, niin hän otti mallia juuri näiltä kahdelta siihen, miten kuvataan suomalaista miesporukkaa esimerkiksi sota-aikana. No, tähän aiheeseen, kun aikoinaan perehdyin, tein Parnassoon tekstin, jossa käsittelin tätä Väinölinnan Messias-käsikirjoitusta, niin hän rupesi sitten pohtimaan, että mahtaisikohan tätä Messian ensimmäistä osaa, joka oli jäänyt tuhoamatta, niin löytyä jostakin. Ja mä soittelin sitten VSO:hyn tutolle tiedotuspäällikölle ja kysyin asiasta. No, hän sitten otti selvää ja ilmoitti mulle, ettei siellä VSO:ssa ollut ollenkaan Väinölinnan käsikirjoituksia arkistoituna. Että yleensä ne löytyy Suomalaisen kirjallisuusseuran arkistosta, ja sitten mä soitin sinne seuraavan puhelun, ja sieltä kyllä löytyi kaikenlaisia yksityiskokoelmia, mutta Väinölinnan kokoelmat oli jostain syystä sitten jäänyt tulematta, ja sitten neuvottiin ottamaan yhteyttä Tampereen kaupungin arkistoon, koska siellä on sellainen yksityisarkisto, jossa on tamperelaisten kirjailijoiden jäämistöjä ihan, ja sitten kun mä sain sieltä jonkun langan päähän, niin sieltä sitten sanottiin, että ei ole Väinölinnan jäämistöä ollenkaan Tampereen arkistossa, vaan se on ihan perikunnan hallussa. Ja perikunnan jäseniä oli tasan kaksi kappaletta. Oli Sinikka, tytär, ja sitten oli Petteri, poika, joka oli syntynyt sitten 50-luvulla sen jälkeen, kun tämä Messias-kriisi oli sitten jo aikaa sitten ohitse. Ja niin, mä otin puhelimen kauniiseen käteen ja soitin itse asiassa molemmille Väinölinnan lapsille ja juttelin heidän kanssa sitten vähäsen, mutta huomasin, että eivät he halunneet jutella tästä Messias-käsikirjoituksesta mitään, ei isosisko, eikä sitten Petterikään, joka oli oikeastaan perikunnan se varsinainen hoitaja, niin hän ilmoitti minulle hyvin ystävälliseen sävyyn, että hän ei halua puuttua nyt sitten tähän asiaan ollenkaan. No, soittelin siinä sitten myös vanhalle opettajalleni Yrjö Varpiolle Tampereen yliopistolle, joka on arvostettu Linnan tutkija, ja hän kertoi että tämä käsikirjoitus, niin se on kyllä perikunnan hallussa, varmassa tallessa. Sitä ei ollut vuosia näytetty kenellekään, ei edes hänelle, kun hän teki Väinölinnan elämäkertaa vuonna 2014. Niin, viimeisten tietojen mukaan Ilmari Mustakorpi jäi makaamaan liikkumattomana kirkkopuiston penkille. Samalle penkille jäi myös se kirjailija, joka oli sommitellut 3 psykologista romaania. Samalle penkille jäivät Dostojevski ja Nietzsche. Uudet kuviot odottivat Väinölinnaa nurkan takana, sillä hänestä oli tuleva realisti, jonka yhteiskunnallinen sanoma ja kollektiivikuvaus yltäisivät kansallisiin mittoihin ja lähtisivät myös ulkomaan vaelluksille. Se kaikki oli odottamassa metallimiestä, teurastajapoikaa, joka ei ollut kasvanut korkeakulttuurisessa tai sivistyneessä kodissa. Se on hyvä muistaa, että Väinölinna sivisti itse itsensä aikuisena, sodan kokeneena, iltaisin pestyen ensin kädet puuvilla koneiden rasvasta. Hän otti kirjastosta lainaamansa kirjat käteensä ja rupesi lukemaan niitä ja sitten kokeilemaan, miltä tuntuisi kirjoittaa kirjoja. Sitten hän aamuisin aina palasi näiden puuvillakoneiden ääreen, ja ruokatunneilla hän kaivoi eväslaukustansa niin uuden kirjan käsikirjoitussivuja, ja luki niitä muille koneasentajamiehille. Sota, joka oli näiden liuskojen aiheena, oli kaikille tuttu, koska jokainen koneasentaja oli ollut sodassa ja tunsi hyvin sen miljöön ja sen tapahtumat.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.